Радве от мястото на събитието.
Официално представяне на доклада на Българската академия на науките относно възможностите за реализация на активите, свързани с проекта АЕЦ Белене от 16 ноември.
Уважаеми гости, полагам, че по голямата част са представители на гилдията на медиите. Добре дошли в големия салон на Българската академия на науките. Предполагам, че повечето от вас знаят, че Българската академия на науките има сключен договор с Българския енергиен холдинг. Подчертавам, за изработване на цялостна енергийна стратегия на България с фокус върху електроенергетиката. Казвам го, защото знам, че интересът ви е най-голям към казуса Белене, но всъщност вътре има още 7 други дейности в този голям проект, който ще продължи и след днешния ден до края на февруари, и в който има много други дейности, които трябва да бъдат извършени. Днес, със съгласието на нашите възложители, ние като изпълнител на проекта, в лицето на моя колега, ще ви представяме кратки обобщени резултати, свързани с това, което сме направили до сега и основно за това, което ви интересува, разбира се, за проекта Белене. И естествено причината е силния обществен интерес към този въпрос, който го има не само сред вас, а в цялото българско общество. Искам само да кажа, че проектът е изключително мащабен, много работа беше свършено до сега от екипите в Българска академия на науките. Обема е, как горе-долу на това, което е представено до сега, е наближава вече 1000 страници на други доклади и приложения, така че работата беше огромна, за което искам да благодаря на колегите. А сега ми позволете да представя думата на професор Александър Тасев, който е директор на Института за икономически изследвания и който е ръководител на проекта от страна на Българска академия на науките, да ви представи кратко резюме с това, което е направено до сега.
Добър ден на всички присъстващи. Ще започна директно с резултатите по проекта, който ние разработваме. Още веднъж ще подчертая, че отговорът на въпроса за реализацията на активите на АЕЦ Белене трябваше да мине през една наистина сериозен анализ на всички фактори, от които зависи този отговор. По тази причина се наложи да се дефинират всички дейности, които трябваше да се извършат, а това означаваше от икономическото развитие на България до 2040 година, през потреблението на електроенергия, производството и състоянието на мощностите в България, отчитането на либерализирания пазар, който вече е факт за Европейския съюз и за региона и неговото развитие, дефицитите и производството в региона. И всичко това, като начало, трябваше да даде отговор първо за необходимост от нови мощности и след което да разгледаме и въпроса от гледна точка на финансова реализация на един такъв проект като АЕЦ Белене. Съвсем накратко ще кажа, че резултатите от нашите прогнози, които сме направили, първо имаме три сценария на развитие на икономиката на България до 2040 година, които само ще кажа една характеристика. Сценария, който не предполага съществена промяна в развитието или много малка, предполага развитие в следващите над 20 години, между 2,5 и 3% икономически растеж. Следващия вариант, който е тъй наречен умерен вариант, където се предполага, че ще се мобилизират част от потенциалните възможности на икономиката и ще бъдат по-добре административно организирани нещата, което би било на добра цел, предполага един растеж от 3 до 4% и оптимистичния сценарий, който предполага растеж от 3,5 до 6%, при който се смята, че ще се насложат всички положителни фактори, ще има пълна мобилизация на потенциала икономическия и би могло да се постигнат тези резултати. На база на тези три икономически сценария са направени сценарии за електропотреблението в България за същия хоризонт. Имаме сценарий, който е с минимална растеж на потреблението. Този сценарий отговаря на икономическото развитие и съответните фактори и той не предполага съществено увеличаване на електропотреблението. Имаме умерен и висок сценарий, при които се предполага, че електропотреблението ще нарасне и в хоризонт до 2040 година, съгласно да го наречем оптимистичен сценарий, около 25% спрямо сегашното електропотребление. Също така беше направено много сериозен анализ на това, което е в региона, като електропроизводство и електропотребление. Бяха оценени мощностите в съседните страни. Региона, само ще подчертая, региона обхваща страните от Балканския полуостров плюс Унгария. И тези оценки показват в момента, към днешна дата, има дефицит в, за потребление на електроенергия, при което нашите прогнози също, разпределени в три сценария, показват, че ако в региона най-оптимистично се изпълнят всички програми на правителствата в държавите в региона за построяване на нови мощности, може да се очаква минимално недостиг на електроенергия. Но това все пак е един много оптимистичен вариант, тъй като към днешна дата доста от държавите предпочитат в региона да внасят, при което при другите два сценарии, които са оценени, умерен и сценарий, при който има голям недостиг, се предполага, че в 2030-2040 година недостига ще се увеличи с от 24 до 49 тераватт часа електроенергия. Сега искам да обърна внимание, че тук Турция е един много сериозен фактор, тъй като в момента потреблението в региона без България, но с Турция от порядъка на 400 тераватт часа, а без Турция около 180. И затова, когато ние правиме тези оценки и прогнози за 24 и 49, там Турция не е включена. Тоест, ако Турция продължава да бъде такъв носител, ще се очаква и по-голяма необходимост от електроенергия. Извършен е много сериозен анализ от системна гледна точка на мощностите в региона и се оказва, че за да се покрие този недостиг, говориме без Турция, минимум е необходима 1500 мегавата в базова мощност. Другото, което искам да продължа, това е с оценката на мощностите в България. Тази оценка е направена в 4 сценария и понеже доста повтарям сценарии, искам да обясня следното нещо. Много са сложни нещата, много фактори влияят и ние бяхме принудени отделните сценарии да ги направим според това как се очаква във времето определени фактори да въздействат. Друг избор нямаме. Прогнози с толкова дълъг срок и период би било несериозно да кажем със сигурност, че еди какво ще стане. Няма как. Просто ние сме отчели за всеки един период възможните промени в съответните фактори и по този начин сме обхванали целият диапазон на възможни сценарии. Специално за българската електроенергийна система, първия сценарий, това е оптимистичен сценарий, в който се предполага, че сегашните мощности, съгласно техническото им състояние, при положение, че не се засилят изискванията за декарбонизация, се очаква, че те всичките биха могли да работят до 2040 и след това. Но това е един наистина оптимистичен сценарий. Следващия сценарий, който сме разработили, и тъй наречения референтен сценарий, предполага, че сега при първия сценарий само ще напомня, че ние изнасяме доста голямо количество електроенергия. България все пак е нетен износител. Вие знаете, че тези излишъци останаха и в наследство от това, че доста мощности, които консумираха, бяха закрити в периода след 90-та година. Така че ние имаме излишъци, но те ще почнат да се топят във времето след първия сценарий, за който вече говорих, по простата причина, че ще има постепенно извеждане на отделни блокове на отделните централи. Имам предвид, това са топлоцентралите, които ще продължат да работят и при този сценарий, ще покриват необходимостта от електроенергия, но постепенно започва да излизат отделни блокове и вече при този сценарий започва да се появяват необходимости от маневрени мощности и в периода след 35-та година се получава над 400 мегавата и базова мощност. Следващия вариант, това е вече тъй наречен песимистичен вариант, в който се предполага, че очаквания четвърти пакет ще има изисквания вече по-сериозни за декарбонизация и малко трудно ще бъде на централите да останат на либералния пазар. Вие всички знаете, че либерализацията, която вече е факт, в следващите 10 години при всяко положение, ако се развива по този начин, ние ще имаме със сигурност един регионален пазар. Като казвам един, разбирайте, просто с обмена. Те и сега търговците на електроенергия вече действат по този начин. И това означава, че нещата ще се сведат към единна борсова цена или цена, която ще варира, но като обща за региона. И тук е големия въпрос, че разходите, които трябва да се правят, за да може централите да отговорят и на изискванията за декарбонизация и оперативните разходи, свързани с поддръжката, трудно може да се каже от сега, доколко ще се справят вече на този пазар, където конкуренцията ще бъде и с другите производства в региона. Така че този песимистичен сценарий предвижда вече 335 година по-съществено извеждане на мощности и увеличаване на размера на необходимите нови маневрени и базови мощности. И накрая стигаме до един крайно песимистичен сценарий, който означава следното. Европейската комисия приема курс твърд за повишаване на изискванията. Предполагаме и не знаеме 24-26 година какво се случва с Марица 3 и Марица 1 по проста причина, че те са частна собственост и тук не можем ние да кажем точно какви ще бъдат намеренията. Може да се окаже, че нещата тръгват да излизат по-скоро отколкото, но така или иначе не е въпроса ние какво предполагаме, просто казваме, че е възможен такъв сценарий, при което още 2030 година се явяват необходимости от нови маневрени базови мощности. В крайна сметка, това, което като заключение излиза от системните оценки и проиграването с системния модел, показва, че в периода след 2030-35 година на България ще бъдат необходими от порядъка на до 1650 мегавата маневрени мощности и от порядъка от 420 до 1670 мегавата базови мощности. И само ще добавя, че заедно България и региона се очертава, бих казал минимум, недостиг на 2000 мегавата инсталирана базова мощност. Както виждате, ние се спираме на долните числа 1500 плюс 420. Ясно е, че има възможности за повече, но това е очевидно. Ние казваме не по-малко от това число. И така, след като приключихме с резултатите от системните фактори анализа, които показват, че в региона и в България може да се появи една нова базова мощност, сега ще говорим за резултатите относно прякото изследване на възможността за реализиране на активите на АЕЦ Белене. Вие знаете, че всъщност аз само ще припомня, че самото решение на Министерски съвет и това, което е записано в нашето техническо задание, се казва, че ние трябва да извършим и правен анализ и оценка на възможността за реализация, която обхваща и продажба, и евентуално търсене на стратегически инвеститор за реализиране на АЕЦ Белене. От гледна точка на правния анализ е ясно, че няма никакъв проблем активите да бъдат включени в едно ново дружество и то да бъде обявено за продажба по реда Закона за приватизацията. Но това тривиално виждане веднага следва само едно. Това е все едно да търсим стратегически инвеститор. Никой не би купил едни активи само защото ги има. Другия вариант е да се продадат активите, както оборудването. Но това, което вече се знае от опитите направени, от това, което ние сме проучили, една продажба е много трудна, ще бъде с много по-ниска цена, по простата причина, че оборудването, знаете, имам предвид реакторите, са произведени по спецификации точно за вече направената площадка и те няма къде да бъдат продадени другаде. Тоест ние не говорим за стоки, които се продават и имат на пазара винаги купувачи. Тук става въпрос за стока, която се поръчва с точна спецификация и трябва да си отиде на местото, за където е предназначена. Другото е, че обикновено производителя на оборудването, в случая на реакторите, по правило би било добре да бъде и строителя. Тоест нещата се свързват и с посредничеството на самия производител и това, което практиката е показала, в никакъв случай тези активи няма да се получи цената, на която са купени. И разбира се, в реда на мисли само ще спомена следното нещо, че най-лошият вариант би бил, ако нищо не се прави по този въпрос, ако наистина се реши, че това, което е взето до тук, просто го заравяме и приключваме. Аз мисля, че никой не го е поставил от този въпрос, но така или иначе подчертаваме, че като крайен извод само от правния анализ се казва, че в крайен случай, което е почти равнозначно нищо да не правиме, просто да ги се опитаме да ги продадем. Сега обаче как стои въпроса с финансовата реализация? Това наистина е един много сериозен въпрос. Беше създаден много сериозен модел за проиграване на финансово на проекта. В този модел са включени всички параметри, които са свързани с реализацията на една такава централа. Значи там са включени инвестиционните разходи, оперативните разходи, свързани с експлоатацията, свързани са финансовите разходи и привличането на финансов ресурс, съотношението, в което би бил този ресурс привлечен и собствен капитал, размера на лихвата, също са включени параметрите на самото оборудване, времето, в което могат да работят реакторите, т.е. дали 100%, дали с по-малко, това също зависи цената, т.е. по-скоро дохода, който би се получил при експлоатацията. И разбира се, не на последно място, прогнозите на цените. И точно тук искам да обърна внимание, че това е, може би, най-големия риск. Вие знаете всички, че при дългосрочни проекти пазарния риск винаги стои и този риск няма как да бъде избегнат. В крайна сметка, ние разработихме широк диапазон на параметрите на модела. Тоест, от да ги наречем крайно консервативни, тоест високи стойности на параметрите, до оптимизиране на параметрите, които оптимизиране е направено на принципа на управлението на големи проекти, търсене на намаляване на разходите, нещо, което се прави винаги, и Тук са проиграни много сценарии, в които се движат нещата от максимално високи разходи инвестиционни до оптимизирани и вътре в този диапазон са също направени различни сметки и комбинации. Това, което искам да подчертая, че при консервативните или високи разходи ние сме значи модела е проигран при инвестиционни разходи от 10 милиарда и 500 милиона. При съотношение привлечен собствен капитал 70 към 30.
Евро.
Извинявайте, лева ли казах? Не казах евро. Извинявайте, пропуснах 10. Ами, вижте, когато човек борави с месеци с тези неща, някои неща остават в главата му и може да пропусне да ги каже. Така де, наистина в евро говориме, съотношение привлечен собствен капитал 70 към 30%, лихвен процент почти 5%, т.е. 4,97%. Тук бяха проиграни всички възможни пазарни комбинации, които имаме за ценовия диапазон. При нашите оценки те варират в периода 2020-2040 година между 57 евро и 84 евро по нашите прогнози. Само искам да подчертая, че това, което сме се опитали при прогнозирането на цените да направим, е да направим едно сравнение с всички известни прогнози в региона, в съседните страни, както в Европейския съюз, така и на Световна банка. Искам да подчертая, че нашите резултати при прогнозирането на цените са много близки с тези, които сме сравнявали от други институции, от други подобни прогнози. Пак повтарям обаче, прогнозирането на цените е нещо като тенденция, която е необходима за да си направим сметките, но при която винаги остава риск. И сега се връщам към това, което установихме. Имайте предвид, че поради възможните много комбинации, които се получават между различните варианти, защото само един пример, когато говорим за привлечен капитал съотношение собственост, то може да започва от 40 на 60, 50 на 50, 70 на 30, да стигне до 80 на 20. Имаме различни варианти на цените, имаме различни други опции, които сме предвидели и тогава, когато се проиграва модела, комбинациите достигат до 90. Само искам да подчертая, че при най-консервативните разходи, които сме предвидели и допуснали, наистина няма комбинация, при която модела да е жизнеспособен. От друга страна, при оптимизираните разходи, за които казах, те са под 10 милиона, 10 милиарда и половина евро, те са при съотношение по-добро от 70 към 30, това са 80 към 20, има и разбира се и при 70 към 30 проиграни и при лихвен процент под 4,5, има доста сценарии, при които наистина проектът е жизненоспособен. Това ни даде възможност от всичките възможни проигравания да очертаеме една разделителна линия, която показва какви постигнати параметри на модела, което е въпрос на договаряне, той е жизнеспособен. Заключението е следното. При инвестиционен разход под 10 милиарда и 500 милиарда евро, при съотношение привлечен собствен капитал по-голямо или равно на 70 към 30 и при лихвен процент под 4,5, има доста комбинации от сценариите, в които наистина той е жизнеспособен. Другото, което искаме да подчертаем също като резултат е, че тъй като са разгледани варианти само стратегически инвеститор и също стратегически инвеститор и държавата, това също увеличава броя на комбинациите, се оказва, че участието на държавата подобрява значително финансовите резултати. И това е разбираемо, защото то е свързано с по-добри възможности за постигане съотношение, привлечен собствен капитал, по-ниски лихви и така нататък. Разбира се, може би този резултат може да се каже, че предопределя и идеята, че държавата би трябвало да участва в едно такова наистина мащабно строителство. Между другото, на 16 октомври излезаха резултатите на Европейската комисия за ядрената централа ПАКЖ-2 и ние решихме да проиграеме с параметрите, които вече са договорени, но при разходите, които ние предвиждаме за АЕЦ Белене, и се оказа, че при нашите инвестиционни, дори максимално тежки, говоря за 10 милиарди и 500 милиона, но при вече 80 към 20 съотношение, при средно за периода под 4,5 лихвен процент, се оказа, че има съвсем така сериозно превес на финансово жизнени варианти. Веднага казвам, само при най-ниски цени на пазара, тогава вече ефектът се губи. Но при умерения и високия сегмент на цените, всички варианти са жизнеспособни. Сега, в общи линии, може да се каже, че това показват резултатите от финансовия модел. Искам само да обърна внимание, че всичките тези сценарии, всичко това, което е разработено, дава възможност за изграждане на стратегия при водене на преговори. И ако тези резултати могат да се постигнат, това показва, че има наистина възможност да се търси решение за реализиране на този проект финансово. Накрая, може би, както обобщение, искам да кажа, че или по-скоро да припомня на аудиторията най-съществените неща, които извлекахме от това изследване до тук. Първото е, пак напомням, че в България и в региона се очертава недостиг от 2000 мегавата базова мощност, която може да бъде и ядрена, това е ясно. Също така се очертава и необходимост и от маневрени мощности от порядъка на 1650 мегаватта, това вече само за България. И това, което бих казал конкретно, тъй като въпросът е директен за бъдещето на АЕЦ Белене и ние трябваше да отговорим ясно на поставения въпрос при какви условия и кога и как може да бъде реализиран. Само искам да обърна внимание, че в перспектива погледнато блоковете на Козлодуй излизат 2047 и 2050, което в този дълъг период наистина, ако не се случат някакви други неща, говоря в новите технологии, ВЕИ-тата и така нататък, което е по-голям въпрос и бих казал, че е доста спорен, може да се приеме, че може да се появи една заместваща мощност тогава, говоря в тази перспектива. Другото, което искам да обърна внимание, тъй като може да последва въпроса добре, базови мощности могат да работят и другите тип централи, да, могат да работят наистина, но не случайно в нашия увод някъде казваме, когато АЕЦ Белене започва, че той е на дневен ред, защото вече са вложени 3 милиарда лева. И другото е, че са извършени предварителни дейности по построяване на инфраструктура, ОВОС и така нататък, които поставят този проект с една преднина от 5 до 8 години пред други проекти, които биха започнали сега. И в този смисъл това също трябва да се има предвид и това е може би причината ние тук предимно да коментираме възможностите за реализиране на АЕЦ Белене. И накрая приключвам още веднъж с това, че напомням, че АЕЦ Белене може да бъде реализиран, но ако бъдат постигнати параметрите, които ние сме посочили в нашите финансови анализи. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря на професор Тасев. Преди да ви дам думата за въпроса, все пак да попитам министър Петров, искате ли нещо да кажете?
Ами, може, може би ли господин Иванов,
или
след това ще кажа, може би няколко дни.
Аз искам първо да благодаря на екипа на БАН, специално на академик Ивански професор Тасев, както на другите институти, които бяха неблагодарени в процеса на разработката. Както академик Ивански в Пулгата каза, договорът продължава да се изпълнява. Крайните резултати ще бъдат на лице на 31 май 2018 година, защото договорът е разработка на цялостна стратегия в сектор електроенергетика. Разбира се, предвид основния акцент и големия интерес, който представлява за обществото на въпроса на Белене, той беше преместен на един по-ранен етап. И във връзка с това преместване се наложи екипа да предложи част от проучалната стратегия за изпълнение на дейности по договора. Но както виждам, те успяха да напаксат. Ние сме получили резултатите към този етап. Бяха протежени тази седмица в Българския енергиен холдинг и колегите вече ние работим върху тях, анализираме дейностите. Съгласно подписане договор имаме срок, в който може да изискаме допълнителни пояснения, да бъдат изчистени детайли, ако има такива. Но като цяло смятам, че е голяма част от методиката, от резултатите ние сме коментирали в чисто оперативно в рамките на периода, който имахме до сега като срок за работа. Още веднъж искам да благодаря на екипа на Българска академия на науките, както и на екипа в Българския енергиен холдинг, който се занимава с приемането на доклада. За моето е това, което мога да кажа. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Само да добавя, понеже мислих, че професор Тасов ще го каже, през целия този период имахме изключително добро взаимодействие с колегите от БЕХ, защото, както си представяте, една голяма част от данните идват от тях и съгласуването беше непрекъснато по отношение на това какви параметри се разглеждат и другите подробности. Госпожо Пекова.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, добър ден и от мен. Аз на свой ред също бих искала да изразя своята благодарност към академик Ревалски, към професор Тасев, към целия екип на Българската академия на науките, който работи по този изключително важен въпрос, важен не само за енергийния сектор, важен за цялата икономика на страната. Искам да благодаря и на колегите от Българския енергиен холдинг за това, че те също работиха много целенасочено, много упорито, за да могат да подават необходимата информация на Българската академия на науките, за да можем на практика да разполагаме с един анализ, който ни дава обективна оценка, който дава един верен и честен отговор по отношение на въпроса, който вълнува обществото и той е свързан с това как и възможно ли е и как по най-добрия начин да оползотворим платеното оборудване за проекта АЕЦ Белене. И другият много важен отговор на въпроса, на който трябваше да решат колегите от Българската академия на науките, да дадат отговор, той е един въпрос с повишена трудност, една задача с повишена трудност, която те смея да твърдя, че успешно успяха да решат. Защото ние не сме в хипотезата да решаваме дали на България сега и трябва нова ядрена мощност, дали не и трябва нова ядрена мощност. Ние сме в хипотеза, в която имаме площадка за този проект, имаме оборудване, което в края на миналата година платихме, да напомня само 1 176 милиона. Имаме специален закон за Националната електрическа компания, който българският парламент прие и на базата на този закон беше предоставен заедно с това на държавата, за да можем да платим това оборудване. Този заем трябва да бъде върнат 2023 година. Така че задачата, нашата задача и задачата на Българската академия на науките се осложняваше от това, че ние работим в рамките на тези параметри. Ние не тръгваме сега и да взимаме решение какво трябва да се направи. Задачата при нас е много по-сложна. Защото ние трябва да направим така, че това оборудване, което платихме и което е поръчено през 2008 година по силата на допълнение номер 5, всички тези разходи, които са извършени по площадката на АЕЦ Белене, целият този път, който извървям по лицензирането на площадката, по всички необходими разрешителни режими, които трябва да се изпълнят, за да може да има такава площадка, трябваше да намерим начин да оползотворим и трябва да намерим такъв начин да оползотворим това оборудване и тези разходи, така че парите на българските данъкоплатци, които са инвестирани в този проект през годините, те са малко над 3 милиарда, да бъдат наистина използвани по най-рационалния начин. Този анализ, задълбочен анализ, който колегите от Българската академия на науките са направили, анализ, който дава отговор на голяма част от тези въпроси, както и професор Тасев каза, той ще послужи като база, на която ние от тук нататък, като правителство, като изпълнителна власт, ще подложим на диалог, ще подложим на дискусия с, според мен, на задължително с българския парламент, с колегите от енергийна комисия, колегите от икономическа комисия при българския парламент, с колегите от комисията за енергийно и водно регулиране, така че да можем да направим един анализ, един прочит на доклада на Българската академия на науките и на базата на този анализ да се вземе наистина най-доброто решение за България. Аз и друг път съм имала възможност да спомена, но сега отново ще повторя, защото смятам, че това е важно. Когато се взимат решения, които са свързани с такива мащабни проекти, дали ще се изгражда или не, това ще бъде решение, което трябва да бъде взето с консенсус, решение, което трябва да бъде взето с необходимото чувство за отговорност към този въпрос. Защото каквото и решение да вземем, ние трябва да го вземем с ясното съзнание, че ангажираме поколение напред. И ако ние не сме направили правилен прочит на това, което Българската академия на науките излага като анализ, ако не направим правилен прочит на икономическите параметри на страната, на необходимостта от нови мощности, не само в България, но и в целия регион, то тогава ще трябва да носим съответната отговорност, ако вземем неправилно решение. Така че аз искам да споделя с вас и да призова към всички български експерти в областта на ядрената енергетика, всички парламентарно представени политически сили, всички, които имат отношение към този процес, да обединим усилията си, да направим една дискусия, която да даде отговор на тези изключително важни въпроси, които стоят пред нас и въпроси, които ние трябва да решим заедно. Така че аз още веднъж използвам случая, за да благодаря на екипа на Българската академия на науките за този наистина много сериозен труд, който те са положили, за тези много задълбочени анализи, които са направили. И надявам се, след като приключи финално договора с Българския енергиен холдинг, който договор ще даде на така отговор на друг много важен въпрос, и той е свързан с цялостната визия за развитие на електроенергийния сектор в България. Той ще послужи и като основа за разработване на енергийната стратегия на страната до 2030 с хоризонт до 2050 година. Отново да имаме възможност да се видим, за да могат и колегите от БАН, и колегите от БЕХ, и на Министерството да можем да споделим с вас това, което Българската академия на науките представя като резултати от своята работа. Така че аз още веднъж благодаря и ако имате въпроси, сме на ваше разположение.
Благодаря ви, министър Петкова, за куплите думи. Ами, въпросите, да, понеже не видях кой е правдига, да дадем предимство на дамите, след това вие сте отзад. И както обикновено представите се, има микрофон, мисля, и подвижен. Има ли подвижен микрофон? Извадете да сега ще го дадете.
Че казах в какво се състои риска. Всички параметри, които ние казахме, те са ясни. Единствено пазара остава риск винаги. Но аз твърдя, че след като ние сме направили един широк диапазон на оценка на пазарните цени и в случая при 2/3 от тях имаме жизнеспособни варианти, въпросът наистина остава до пазарния риск. Може би тук само ще подчертая, но това не е наша препоръка. По-скоро, може би, ако се намери стратегически инвеститор, който да сподели този риск с държавата, може би има смисъл.
ли да отговоря?
Да, да, да.
Не може сега да
отговоря. Не, да, втори въпрос.
Понеже имаше втори въпрос. Само да отговоря на въпроса, свързан с крайния срок за вземане на такова решение. Аз вече споменах, че такова решение не може да бъде взето прибързано. Това решение трябва да бъде взето след една много сериозна дискусия с съответните експерти в тази област, една дискусия в рамките на българския парламент. Трябва да чуем всички за и против. Трябва и колегите, надявам се, от Българска академия на науките няма да откажат да представят резултатите от своя анализ пред парламента, така че да могат да бъдат запознати всички народни представители, всички така, колеги да бъдат запознати с тези анализи, за да можем наистина да вземем едно информирано решение. Така че аз мисля, че ние някакви крайни срокове не можем да си поставим. Разбира се, за нас е важно такова решение да бъде взето максимално бързо, за това, защото колкото по-бързо бъде взето такова решение, толкова по-бързо ще стане ясно в каква посока ще вървим и ще търсим съответните решения. Но решението трябва да бъде бързо взето, но не прибързано. Това е моята визия.
Дайте някакви срокове от 3 месеца до 3 години. Нещо дайте.
Смятам, че 3 години са много дълъг период от време. Никой от нас не иска да повторим така първия, как да кажа, неуспешен опит с така нареченото старо оборудване за проекта АЕЦ Белене. Знаете, че това е втори опит да се реализира този проект. В първия случай оборудването престоя на площадката на Белене близо 20 години, а ние такова нещо не желаем да повтаряме. Просто трудно ми е да кажа. Може и много по-бързо да се реализират нещата, зависи какво решение ще бъде взето. Но нека да чуем всички за и против, нека да се направи един много сериозен анализ на това, което колегите от Българската академия на науките са разработили като варианти, като сценарии, като финансови модели. Така че решението трябва да бъде взето бързо, но не прибързо. Това е много сериозно решение. Ние сме отговорни хора, отговорни политици и искаме това решение да бъде взето с максимална прецизност и точност.
Първо беше тя, след това имаше един господин за...
Това е въпрос към професор Тарцев също.
Думата трябваше да бъде
от... Да, да, да.
Само журналисти говорят. Само журналисти
говорят. Не
ще чакат.
И да
потълчка, да. Представете се. Само ще ви помогна да се представите.
Да уточните при цена 57 евро за мегаватча. Как се получава? Какви инвестиционни разходи при тема? Както и при 84 евро, аз допускам, че това е над 10 милиарда и половина, но все пак да ви кажете парламент. Ако може на оптимистичния и песимистичния сценарий на цената.
Само...
Това да какво?
Момент, нещо не можах да разбера. Вие искате спрямо тези цени, които казах като бариране, да отговоря какво?
Да отговорите, кажи се инвестиционните разходи. На най-ниски и на най-високи.
Инвестиционните са едни също сега.
Вижте, значи тези параметри, за които говорим инвестиционните, те остават постоянни. Въпрос е да се... Въпросът на успеха състои в съотношение собствен, привлечен към собствен капитал и как той се изплаща привлечен, т.е. лихвата. Това е въпрос на договаряне и е очевидно, тъй като привлеченият капитал е по-евтин от собствения, той колкото повече се увеличава и колкото се постигне по-ниска лихва, тогава има успех. И действително при едни такива крайни параметри, при най-ниските цени проектът е жизнен. Но разберете правилно, той ти да попираме до цените. Нещо, което вече казахме, че никой не може да каже от днешна дата със сигурност и може много да се спори в какъв диапазон ще се движат цените. Само искам да обърна внимание, че към днешна дата вече на нашата борса е 42 евро. Дори да приложим най-обикновено нарастване от гледна точка на инфлационните процеси, 20-та година по всяка вероятност ще се стигнат тия 57 евро, но това е 20-та година. За 30-та година, когато се очаква проекта да започне да се експлоатира, т.е. някъде 28-ма, прогнозите са някъде 68 евро. Т.е. 300, 2040-та прогнозата е между 68 и 84 евро. И пак казвам, Недей ти се плаща с тези числа. Това е тенденция, това е нещо, което се оценява, това е нещо, което към днешна дата всички, които се опитват да прогнозират, го прогнозират, но затова казваме, че има риск. Пазар. Моля ви се, във всички проекти, в целия свят, мащабни проекти, които се правят, пазарния риск винаги стои. Никой не го е предвидил съвсем точно. Искам правилно да бъда разбран и да не отиваме в една сфера, която е просто няма какво да се спори и да се търси в нея. Може да има спор, примерно някои твърдят, че по някакви причини може би цените ще падат на електроенергия, други твърдят, че ще се качват много повече, отколкото ние сме ги предвидели. Но в момента мисля, че тази дискусия е излишна.
Аз си разбрах по реда на мисленията думата и журналистите отпред.
Имаше ли? Къде сте? Да.
Ма те отзад не може да ги видим.
Елате по-напред, елате по-напред. Ели там има микрофон при вас. Действително имаше вдигане на ръка в залата.
Ти си шеф на
ЕЦ. Заповядайте се, поставете въпрос. Не, понеже имаше дигане на ръка след колежката, която беше там, имаше то, след това ще бъдете вие. Заповядайте.
Сега, аз първо
представете. Искам... Ще се представите ли първо, защото все пак искаме да дадем предимство на медиите.
Казвам се Иван Генов, дългогодишен ръководител, директор на АЕЦ „Козлодуй“. Целият живот е минал в АЕЦ „Козлодуй“, интересно ми е откъде се появиха данните, по които във вашия доклад към 2025 година вече себестойността на АЕЦ ще бъде 125 лева на мегават час. Което е абсурдна цифра, в момента себестойността е между 48 и 50. Второ, има го в доклада, да аз се запознал с. Второ, къде се появи, кой е дал такива данни, че България трябва да строи хранилище за отработено ядрено гориво, което да струва 3 милиарда евро и тези 3 милиарда да се разпределят между АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“, т.е. те допълнително натоварват проекта. Не само, че натоварват проекта на Белене, но в момента, ако направите с тези данни сметка, просто не трябва да удължаваме ресурса на АЕЦ „Козлодуй“, защото централата ще работи на запада и там.
Добре.
За мен тези 3 милиарда са взети от тавана, абсолютно необосновани, които тяхната цел е само да натоварят. И другото, което е много важно, ние смятаме като някакви възможни варианти, някакви решения на Европейския съюз за емисиите, които е спечатването, а то решението е взето в края на период. От 2021 до 2030 година 95% от тотално събрание на Европейския съюз трябва да спрете. Не е наши в Малица, ние ще се борим за нашите. Става въпрос, трябва да бъдат спрени всички централи на въглища в Европейския съюз. Това решение вече е взето.
Добре. За да мига възможно други име, професор Таса, за да ви отговоря на въпросите.
Не, според мен анализите, въпреки че ви благодариха, анализите за мен са некоректни, може би данните са некоректни. България,
ако не се запознава
с изграждането на централи, ще остане тъмно.
Говорите за емисията, ще кажа, че няма такова нещо.
Много моля аудиторията за внимание. Значи, нашите резултати и доклада са входирани преди 24 часа. Няма как и няма кой да ги чете. Това първо. Второ, просто Козлодуй го няма и там въобще той само присъства като системен фактор със своите два блока в производство. Значи, АЕЦ Козлодуй въобще не е тема на този проект до тук.
Във вашите таблици е написано прогнозна цена на себестоеност на
евро. Господине,
моля ви,
господине, оставете го да отговори колегата.
Моля ви, казвам, пак повтарям, няма такива данни в окончателния вариант на доклада. Аз не знам откъде ги взимате и какво казвате. Също 3 милиарда и така нататък. Всичко това просто го няма. И много моля да не се спекулира, защото вижте, става въпрос за нещо много сериозно от национална гледна точка. Аз тук не защитавам да бъде да или не, но апелирам наистина да се разгледат обективно нещата и ние сме готови публично да защитаваме всеки един наш резултат.
Добре.
Много ви моля.
Колеги, заповядайте.
Защо не се разглежда варианта Белене като част от АЕЦ Козлодуй? Белене беше початъка на АЕЦ Козлодуй, после премина към НЕК. Варианта държавата да участва като Белене се включи като част от АЕЦ Козлодуй.
А едно време беше към НЕК и мините бяха към НЕК.
Между четирите го.
От медиите да чуем.
Добре. Значи това не е в техническото съзнание. Той ви отговори професор Тасев. Този доклад вътре няма такива данни, които да касаят АЕЦ се Козлодуй. Той е
и него,
е
друга
тема. Погледайте. Заповядайте.
Сега си мисля министър Петкова на Народното събрание наложи мораториум върху строителството на АЕЦ Белене след референдум по темата, след този доклад на Българската академия на науките. Ще инициирате ли да искате замяна на мораториум върху Белене?
Първо да уточним, че мораториум върху Белене не е налаган. Спомняте си, че Народното събрание взе решение във връзка с референдума, който беше проведен. Може би това имате предвид. Но това, което вие ме питате, е свързано с едно крайно решение. Аз вече поясних, че за да бъде взето такова решение, за или против, това трябва да се случи след като бъдат анализирани доклада на Българската академия на науките, след като бъдат обсъдени различните модели, различните варианти. И това решение трябва да бъде взето с консенсус, защото това са проекти, които ангажират България десетилетия напред. Те не ангажират този парламент, това правителство или следващото правителство. Те ще ангажират децата ни, внуците ни и нашите правилности. Така че такова решение трябва да бъде взето с консенсус. Когато се стигне до там ние да имаме решение, това решение ще бъде поставено и пред българския парламент, за да може и той да се произнесе като суверен. Благодаря ви. Няма такъв мораторий. Закона за референдумите предвижда възможност, съгласно която ако даден референдум не приключи с категоричен отговор, не събере определен брой гласове, то тогава решението да бъде отново внесено в Народното събрание, по което Народното събрание да се произнесе. Именно тази клауза, тази разпоредба от закона за референдумите беше приложена в случая, за който вие говорите. Благодаря.
Благодаря. Петко Кодачев съм от Института за зелена политика. Аз имам един въпрос към госпожа Петкова и към господин Иванов. Един въпрос на авторите на доклада. Значи въпросът ми към представителите на Министерството и на БЕХ е следния. Ще разрешите ли, да, по-скоро ще представите ли, след като се финализира тези документи, а в крайния вариант изходите данни за независима оценка, възможно за независима оценка от външни експерти. А като ставите ми към авторите на доклада Орбан, въпросът ми е следния. Защо вие твърдите, че онова, към което се стреми Европа, е песимистичен и най-песимистичен вариант? България в Европа ли е? В Штатите ли е? В Китай ли е? В Евразия ли е? Аз разбирам ваше желание да защитите по такива вторични пътища статуквото, но все пак бъдете човек европеец. Благодаря.
Мога ли да отговоря? Един момент. един момент. Много ви моля. Значи тук, за да не изпаднем в наистина недоразумение. Вижте, в екипа, в който работихме, има хора, които застъпват, че днешните топлоцентрали, мини-Марица изток, трябва да бъдат и след 2050 година и трябва да се направи всичко възможно да бъдат. Искам, защо го казвам това? Ние го наричаме песимистичен вариант от гледна точка на бъдещето на сегашните мощности. Не го приемайте като песимистичен вариант на политиката на Европейския съюз от гледна точка на развитие на беземисионните производства. Вашето изказване е не само в полза за ВЕИ-тата, но дори в полза за ядрена централа.
Ако имам възможност да ви отговоря, ще разберете. Благодаря. Разбира се, че ще предоставим информация, ще бъде предоставено резюме на доклада на Българската академия на науките. Ами вие чухте в какви обеми е този доклад. Той е над 1000 страници, нали така, професор?
Да, със всички приложения.
Все пак той... Той все пак трябва да бъде резюмиран и ще бъде качен на сайта и на Български енергиен холдинг, на Министерство на енергетиката. Така че това, което могат да вие ще ги получите на базата на резюмето.
За да говорим в момента за цифри, тъй като наистина аз хванах някои неща, които могат да бъдат оспорени, ако вие наистина казвате, че няма да поставите целият доклад и изходните данни към него за независима оценка, това означава, че криете нещо. Благодаря.
След като сте хванали някакви разлики без да видите доклада, това означава, че на базата на резюмето вие просто ще бъдете запознат с всички параметри.
Добре.
Моля.
Извинявайте, господине Кудрова, ще съжалявам, вероятно не съм на вашето ниво, но можем ли да направим една друга такава сметка, която да разберем? 10,5 милиарда евро е базата. Съотношението да речем някакво към собствен и привлечен от 30 към 70. Грубо като ги смятам, означава, че ако България осигури около 3 милиарда и нещо и 100, и отделно на нея инвеститор, който да вкара останалите, има смисъл да има бенефит. Така ли да го разбирам?
Поясната, може би, за да се...
Вижте, не е така. Значи, веднага ще ви поясна как стоят нещата. Първо, има оценка на това оборудване и въобще на активите, които може да направи държавата като апорт. Това е порядъка на 1 милиард 170 милиона евро.
Да, няма към тези 3 милиарда.
Не към 3. Значи, вижте, вашата сметка...
Да се част от тези 3 милиарда.
Не, значи, формираме собствения капитал. Държавата апортира 1 милиард и 170 милиона във вид на активи. Намира стратегически инвеститор, който добавя останалите пари.
Срещу... До 10,5.
Не до 10,5. До тези 3 милиарда собствен капитал общо. Той е на инвеститорите. Оттам се формира съотношението на акционерен дял държава инвеститор. Това е въпрос на преговори. Подчертавам. Останалите се взимат кредит. Само, че има една подробност. Съгласно теорията на кредитните рейтинги и така нататък. Един стратегически инвеститор, кое сам иска да вземе при такива съотношения, той обикновено не може да постигне по-ниска лихва. Когато държавата участва, тя самата се явява без да подписва някакви гаранции. Гаранти тогава може да се постигне по-високо съотношение, както примерно при ПАКШ 80/20 и по-ниска лихва. Това е сметката. И оттам тръгват нещата да се решават по-добре. Вие знаете, че в медиите имаше приказки, че щяло да струва по себестойност еди колко си електроенергията от централата. Вижте, себестойността е една. Тя зависи от оперативните разходи. Но когато имаш 20 години примерно да изплащаш това, което трябва да върнеш и към банка, да предвидиш и дивиденд, цената на продажната става друга. И при нашите варианти тя варира от 73 евро до 91 евро. Защото вие знаете, че се чуваха, че ще струва 180 лева, 200 лева. Няма такова нещо. Това зависи от параметрите, с които се успява да се реализира този проект. И затова не бива да се спекулира. Има сметки, те се правят и излизат.
Само медиите, то стана
обсъждане.
Тук чакаме, има преди вас.
Този кой е?
Свилен Спасов.
Ама то пък не е
от мен.
Аз не пропуснах това.
При какъв смисъл на участието на държавата?
Началото, извинявайте, началото не чухна въпроса.
Въпросът ми беше, понеже вие самите казахте, че анализа сочи, че при държавно участие в проекта ще се постигнат по-добри параметри и става по-жизнен способен проекта. Правим ли анализ при какъв процент държавно участие в бъдеща проектна компания е най-добре да се тръгне към съживяване на този проект?
Вижте, значи самия жизнеността на проекта, аз обясних преди малко, е въпрос на постигане на параметри на финансиране. А от гледна точка, какво да бъде съотношението стратегически инвеститор държава, пак казах, е въпрос на преговори, защото такъв един проект винаги ще се сблъска с вижданията на инвеститора и за неговия интерес. И там това съотношение, което ще се постигне, няма да повлияе все пак на неговата жизненост. Жизнеността на проекта, вече казахме, основните параметри. Разбира се, има и други, но казваме кои са водещите. Но във всеки случай, в какво съотношение ще се разпределят акциите или участието, това е вече на договаряне и постигане на едни, наистина, при договарянето всяка страна ще търси какво иска да излезе от този проект. Не забравяйте, че поначало ще бъде трудно да се намери и стратегически инвеститор, който наистина да поеме и рискувате на един такъв голям проект.
Парамедиите.
За преди вас беше господин Озат.
Може ли? Да. Сега. Добре, казвам се Свилен Спасов. Много ми се иска да приемете и досегашните, и моите коментари като добронамерени. Разбира се, че сте положили големи усилия. Това е извън всякакъв коментар. Две забележки, ако можем и прецените да коригирате неща, които казвате. Казахте, че имало базови и манера. Като пример, топлоелектрическите централи, дали са на въглища и на газ, те са манерни, а новите поколения 3+ ядрени централи, те са манерни. Така че има базови, които са манерни. Това първо. Второ, казахте, че оборудването за Белене може да бъде само за България. Значи, че старата вече работи в Русия. Така че и това го коригирахте, казвам ви го добро намерено. Относно финансовия модел, разбира се, че това е най-трудната част. По стечение на обстоятелствата, така ние живеем в последните 7-8 години, познавам два български финансови модела, два американски, един китайски, всичките са за България. Особено един американски, един китайски изискват такъв огромен обем от данни, информация и, извинявам се за думата, и знания, че ще не сте за сега съм скептичен към вашия финансов модел. Не звучи все още убедително, може би като видим резюмето, ще видим нещо повече, но финансов модел за сега като теория, както и левела е способ пред тисти, да, вярвам, че сте се базирали на интернет данни, но съвсем друго нещо е практиката, частично ми повярвам. Благодаря.
Благодаря. Тук мисля, че
искам да кажа.
Само
секунда, две думи. Аз благодаря за това, което каза господина, но вижте, аз споменах нещо за базовите маневри. Това е точно така. Част от маневрените ни централи работят и като базови, но аз не съм влезал в подробности да убеждавам. Да, разбира се, ядрените могат да влизат в маневрен режим, малко по-трудно и на загуба. Не всичко това нещо се знае. Извинявайте, но просто аз гледах много кратко да говоря и може би това е причината някои неща да не се разберат. Сега по отношение на модела, вижте, преди да се запознаете с модела, който е доста обемен и всичките екселски таблици, които са излезли от него и всичко това, което е включено, може би ще си коригирате мнението при всяко положение.
Официално представяне на доклада на Българската академия на науките относно възможностите за реализация на активите, свързани с проекта АЕЦ Белене от 16 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.